Ja, da det jo en glede for meg å få lov til å ønske dere riktig god pinse, alle sammen. Det jo slik at pinse jo en av høytidene, en av de tre store høytidene, men i det samfunnet vi lever, så det mye mer rundt jula, og det ganske mye mer rundt påska. Og så kommer pinse som noen av de som vi går sammen med i hverdagen ikke helt forstår, og det kommer ofte i avisen eller på nyhetene, hvorfor feirer vi pinse? Hva det med denne høytiden som så viktig at vi også i Norge har sagt at vi skal feire den, og vi skal faktisk feire den med fri også på mandagen? Og det fordi at det en veldig viktig markering i den kristne troen. Og jeg har i noen år jobbet sammen med noen som kom fra Amerika. Og så etter noen år så satt vi sammen og så pratet vi, og så sa jeg, når du kom til Norge, hva var på en måte den største forskjellen? Hva var det som var rart for deg med å komme til Norge etter å ha bodd og vokst opp i Amerika? Og så sa hun dama det at, du, det var en ting jeg tenkte på når jeg kom til Norge, og det at Norge må være et veldig kristelig land. For de har så mye fri til jul, og de har fri til påske, og de har fri til pinse. Men så oppdaget jeg til min store overraskelse at det var det jo ikke. Det var bare et land som hadde mye fridager, og som i navnet hadde mye feiring, men jeg opplevde ikke at det var veldig mange kristne mennesker som visste nødvendigvis hva feiringen gikk ut på. Og det ble for meg en sånn observasjon av at vi i dag, i dagens Norge, så trenger vi å minne om høytiden og høytidenes innhold og hvorfor vi feirer disse høytidene. Og så vi samlet i Guds hus for å høre Guds ord, og vi har hørt mye allerede, og vi har sunget sammen, og vi har bedt sammen, og vi skal dele også dagens tekst. Men først så det jo litt sånn at det, og dette kanskje litt upassende, det jo litt gjest i denne forsamlingen, så jeg burde kanskje sjekke med Eivind først, men jeg tar med den friheten. Det jammen meg bra at dere har gode høytalere, for alle har jo sagt seg så veldig langt bak. Det veldig rart i sånne forsamlinger, for det veldig god plass foran. Og det var en venninne av meg, godt bekjent, som ikke var her, bare for å være helt tydelig på, var ikke her, men det var en søndag hun og mannen var ute og kjørte, og de går normalt i kirke og bedehus. Så det å gå inn i et annet forsamlingshus for dem, det nok ikke en veldig, veldig stor bøyg. Men så var de ute og kjørte, og så tenkte de, nei, hørte de kirkeklokken, nei, kanskje vi skal dra inn og gå på gudstjeneste her, tenkte de. Og egentlig så kjente de nok presten der også. De kjente ikke forsamlingen og menigheten. Og så gikk hun, og så åpnet hun døra, og så at det var fullt helt bakerst. Så hvis de skulle, for de kom jo litt sent, de hadde ikke planlagt det, så hvis de skulle komme inn, ja, så måtte de faktisk gå ganske langt fram for å sette seg, og det sa hun, det ble en så stor bøyg for meg, at vi snudde i døra. Og dere som bruker å gå her, og jeg kjenner jo noen av dere, og jeg vet at noen av dere som sitter langt bak dere bruker å gå her, må gjerne trekke litt lenger frem, bør ikke gjøre det nå selvfølgelig, men jeg tror vi skal legge oss en sånn vane i den kristne forsamlingen, at vi som vant til å gå her, vi setter oss litt langt frem, sånn at vi viser at her det plass for noen å komme litt sent, hvis de vil snike seg inn og finne en plass, så de kan få høre Guds ord. Et lite tips og råd, og ikke ment som noe pekefinger i det hele tatt. Men det passer ganske godt å snakke om det når vi snakker om pinse, og når vi snakker om den hellige ånds gjerning. Før vi deler ordet, så skal vi be. Himmelske far, Jesus Kristus, vår frelser, hellige ånd, talsmannen, takk at dere tre, og takk at dere en. Dere her, sammen med oss nå, og vi ber, Hellige Ånd, du som bor i oss alle, åpne ordet for oss og gjør det levende. Gjør det slik at det du deler i dag gjennom meg kan bli til nytte veiledning og gavn for våre liv som kristne mennesker her på jorda. Jeg vil legge denne stunden nå I deres treenige allmektige hender. Amen. Dagens tekst den hentet fra Johannes 20 og fra vers 19 til 23. Og dere bruker kanskje å reise dere under dagens tekstlesning. Det var om kvelden samme dag, den første dag I uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus. Han sto midt iblant dem og sa, «Fred være med dere!» Og da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glad da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dere!» «Som far har sendt meg, sender jeg dere!» Så åndet han på dem og sa, Ta imot den hellige ånd. Dersom dere tilgir noen syndene deres, da de tilgitt. Dersom dere fastholder syndene for noen, så de fastholdt. Amen. Fred være med dere, sa Jesus. Denne teksten fra Johannes evangelium, den jo litt sånn todelt på en måte, fordi den handler om den dagen som Jesus sto opp. Den dagen som Jesus sto opp fra graven, og disiplene de hadde enda ikke møtt han. De hadde hørt fra kvinnene at Jesus var borte. Johannes og Peter hadde sprunget til graven, funnet graven tom. Vi vet at disiplene de fryktet fremdeles for jødene, og de var litt usikre på hvordan var situasjonen egentlig, så derfor hadde de jo samlet seg og stengt seg inne. Og så har vi har jo Bibelen med alle dens bøker, så at vi leser ofte Johannes evangelium som om Johannes visste at ja, der står jo også Matteus, Markus og Lukas. Og så kommer jo apostlenes gjerninger deretter som forteller noe om det som skjedde etter at Jesus hadde forlatt denne jorda. Men Johannes skriver I sitt evangelium at det han skriver, det handler om hva Jesus gjorde når han var her på jorden. Og så skriver han nå helt på slutten at skulle jeg skrevet om alt Jesus gjorde, ja, da var det ikke nok bøker I verden til å fylle all den skriften. Så Johannes, han konsentrerer seg om det som han mener viktig, og I den historien om det som viktig, så tar han med noe av det som skjedde på pinsedag, nemlig at Jesus, han utga sin, eller han åndet på dem, og ga disiplene den hellige ånd. Men vi skal stoppe for her I et par bolker. Jeg skal si en del om den hellige ånd og den hellige ånds gjerning, og prøve å si litt om hva det betyr for oss I dag. Men først så tenkte jeg skulle stanse litt med dette, fred være med dere. Fordi når jeg leste det så tenkte jeg, ja, takk skal du ha, Eivind. Dette på en måte noe som Jesus stadig sier til disiplene sine når han møter dem. Dette noe vi ser mange ganger I Bibelen, at det kommer et bud fra Gud. Og det vi kjenner til det at hver gang, eller ofte, når det kommer en engel fra Gud, så begynte engelen alltid å si, frykt ikke. Og så har jeg tenkt på det, når det kommer et himmelsk budskap til oss mennesker, så starter det veldig ofte med, frykt ikke. Og hvorfor gjør det det? Jo, det starter med frykt ikke, fordi at når det kommer noe fra Gud som hellig, en utsending fra Gud som hellig, hva oppdager jeg om meg selv da? Jo, jeg oppdager at Øyvind, du består av to. Du består av det nye livet som Gud har skapt I deg, men du består også av det gamle mennesket som fremdeles lever I deg. Og det fremmed og frykter Gud og tåler ikke Guds nærvær. Derfor sier Gud ofte, og Guds utsendinger ofte, frykt ikke, eller vær ikke redd. Men jeg blandet det faktisk med det Jesus sier her. For Jesus sier ikke ofte til disiplene, fred være med dere. Han sier det faktisk aldri før etter sin døde oppstandelse. Vi kjenner det fra brevlitteraturen til Paulus, hvor han hilser de kristne med fred være med dere. Og det fordi at det var ikke før Jesus hadde dødd og stått opp igjen fra de døde, at det var fred mellom oss mennesker og Gud. Ja, stemmer det, sier du kanskje? Kunne ikke de menneskene som levde før Jesus kom til jord få fred med Gud? De kunne få fred med Gud fordi det som skulle skje der foran, fordi det profeten hadde talt om. Offeret i tempelet skapte ikke fred med Gud. Det var bare noe som pekte fram mot det Gud hadde tenkt å gjøre. Det hadde ikke vært nok med tempeloffringene. Så når Jesus har gjort det verket han var sendt til jord for å gjøre, så kan han slå fast, fred være med dere. Nå er det fred mellom Gud og mennesker. Og jeg kan si det til dere i dag, fred være med dere. For nå er det sant at det finnes fred mellom mennesker og Gud. Fordi Jesus Kristus gikk i mitt sted og tok min synd og min straff på seg. Og ikke bare gjorde han det, men han seiret over døden ved å stå opp og bli reist opp av Gud på den tredje dagen. Dere hadde en veldig fin rap før barna gikk ned. Og jeg tenkte at, oi, den har jeg aldri hørt før. Og så ble jeg kanskje litt sånn trøstet, for det virket som det var veldig mange andre som ikke hadde hørt den før. Eller så har dere bare øvd litt dårlig på den. Men den må dere øve mer på. For hvis dere hørte på teksten, ikke bare i det som vi var med og sang, men i den andre teksten, så er det utrolig sentralt det som fortelles i den sangen. Opp, opp, opp. Ja, han sto, Jesus sto opp. Han lever i dag. Sant? Han døde på et kors, ble lagt i en grav, men han sto opp, opp, opp. Det er det mest sentrale vi har i kristendommen. Og at dere synger det sammen med barna, så de lærer seg det, for dette er et refreng som jeg er helt sikker på at hvis dere øver litt på det, så sitter det veldig lett i hodet. Og så kan man gå og nynne litt på det, og så kan man gå og synge litt på det. Og så blir man minnet om en kristen sannhet. Han sto opp. Så jeg oppfordrer dere til å øve mer på det, synge mer i, og lære dere selv og lære ungene til å minne seg på det stadig. For fred være med dere. Jesus, han gjør også noe i denne teksten som vi kjenner igjen fra Apostlenes gjerninger når Lukas forteller. For han sier, som far har sendt meg, sender jeg dere. Det er altså en utsendelse. Nå får disiplene oppdraget. Dere skal gå ut og fortelle om hva Gud har gjort i verden, hva Jesus har gjort i verden. Og til det så går dere ikke alene. Jeg ånder på dere, og så sier jeg, ta imot den hellige ånden. Den hellige ånd. Det er kanskje derfor den pinsen blir litt sånn vanskelig å feire, fordi at det er så veldig konkret med Jesus som ble født. Og fødsel, det kjenner vi fra vårt jordiske liv. Det er så veldig konkret med død i påsken, for det kjenner vi også igjen fra vårt jordiske liv. Og så er det litt mer sånn vanskelig med oppstandelsen, fordi at det tror vi på. Men vi ser det ikke i vår vanlige omgang med mennesker. men vi tror på det og vi fastholder at Jesus sto opp og at vi en dag skal stå opp igjen. Jeg har tenkt litt på det I det siste, oppstandelsen. Ibland så blir det litt sånn abstrakt for meg, litt sånn vanskelig. Ja, jeg skal nå stå opp en gang, jeg ikke helt sikker på hvordan det blir. Jeg ikke helt sikker på hvordan det å være I himmelen. Mange historier om det. Hvordan skal det være? Men jeg tror på det. Jeg tror på legemets oppstandelse. Ikke bare sjelens oppstandelse. Altså sjelen lever evig, men jeg tror på legemets oppstandelse. Det står at Jesus, når han var stått opp fra graven, så viste han disiplene sine hender, og de så sårene. Og de visste det var han. De kjente han igjen. Og så tror jeg at når vi står opp igjen, så det sånn at vi skal iklese et herlighetslegeme. Så at jeg skal ikke nødvendigvis stå opp med den magen som jeg synes for stor. Kanskje ikke det betyr noe I himmelen. Jeg skal ikke nødvendigvis, jeg har en bror som syk, han skal nok ikke stå opp med preget av sykdommen sin. Vi skal oppstå et herlighetslegeme, men vi skal oppstå legemlig, og vi skal leve sammen på den nye jord. Og dette sender han disiplene ut for å forkynne. Og den hellige ånd, det kjenner vi ikke igjen I denne verden som vi lever I. Det vanskeligere for oss å forholde oss til, derfor det kanskje vanskeligere for oss å snakke om det sammen med de menneskene vi omgås. Men jeg utfordrer deg og meg selv, for dette gjelder like mye meg. Når du kommer på jobb på tirsdag og onsdag, og noen spør, ja, hva gjorde du I langhelgen? Ja, da har vi muligheten til å si noe om pinsen. Og jeg synes det fryktelig vanskelig iblant. Men du kan det. Så kan du si, jo, jeg feiret pinse. Og jeg feiret pinse til minne om at, om du velger å si på en måte at det kirkens bursdag, kirken ble dannet, for det riktig, kirken ble innstiftet. Eller om du våger å si noe om den hellige ånd og si jo, jeg feiret pinse til minne om at den hellige ånd ble gitt til oss som kristne. Og det kanskje ikke så lett å forstå, men jeg tror på det. Og kanskje du da får et oppfølgingsspørsmål, ja, hva betyr det for deg da? Hva mener du med det? Og så kan du få lov til å vitne litt om en del av den treenige Gud som kanskje ikke vi så ofte får lov til å snakke om. Jeg kjenner det utfordrende, men jeg velger å gi meg selv den utfordringen og gi den til dere. Den hellige ånd. Vi leste sammen trosbekjennelsen, men I den nikenske trosbekjennelsen så står det på en måte litt mer. Der står det, vi tror på den hellige ånd som Herre og gjør levende, som utgår fra Faderen og Sønnen, og tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen, og som talt gjennom profetene. Jeg synes den nikenske trosbekjennelsen enda mer understreker treenigheten, og det utfordrer oss også på at vi tar den hellige ånd på alvor som en del av treenigheten. Veldig ofte når vi ber, så ber vi til Gud, og vi ber til Jesus, men husker vi å be til og opphøye og takke for den hellige ånd som gitt oss. For den nemlig gitt til alle oss som tror. Den bor I meg, den bor I deg. Og hva dennes gjerning? Og nå ser det ut som jeg har veldig mye tekst her, og jeg skal ikke bruke tiden på alt. Dere må ikke være redde for at dette skal ta forferdelig lang tid I dag. Men jeg må også innom Luthers lille katekisme. Og det vi kanskje heller ikke så flinke til å ta fram, men Luther sier noe veldig bra om den hellige ånden. For han sier, «Jeg tror ikke at jeg av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til han.» Og la det synke litt inn. Det virkelig slik at vi som mennesker av oss selv ikke har noe del I det å komme til Jesus eller komme til tro på han? Det ikke litt mitt arbeid eller min fortjeneste? Nei, det den hellige ånds verk. For Luther sier videre, og det ikke fordi at Luther sier det, men det fordi at det har grunnfeste I skriften. Den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver helliggjort og oppholdt meg I den rette tro. Slik kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og holder den fast hos Jesus Kristus I den ene rette tro. I denne kristne kirke gir han meg og alle troende daglig full tilgivelse for all synd, og på den ytterste dag vil han vekke opp meg og alle døde og gi meg og alle andre som tror på Kristus et evig liv. Det visst og sant. Den hellige ånd har flere gjerninger. Og den ene tingen den hellige ånd har, det at den en forsvarer. Dere har hørt at det står I Bibelen at Jesus sier «Jeg skal sende dere en annen talsmann». Jeg skal gå bort herifra, sier han til disiplene sine, og så skal jeg sende dere en annen talsmann. Og en talsmann, det på en måte en advokat. Og jeg har faktisk levd litt sånn I den villfarelsen, og tenkte at da, den hellige ånden min advokat. Og kanskje du har tenkt at ja, den hellige ånden min advokat. Men han egentlig ikke det. For hva skal en advokat gjøre? Jo, en advokat, en forsvarsadvokat, eller en advokat først og fremst, det jo en som taler en annens sak, sant? Når du advokat, så taler du ikke på vegne av deg selv, du taler på vegne av en annen. Og du forsvarer den andres interesser. Og da, hvis jeg tenker sånn om den hellige ånden, at den min talsmann, ja, da skal han forsvare mine interesser. Og hva mine interesser I meg selv? Ja, mine interesser, som jeg sa, og som Luther peker på, de søker ikke Gud. Mine interesser, de ber ikke om tilgivelse. Nei, den hellige ånd advokat for Jesus Kristus. Har du tenkt på det? Den hellige ånd taler Jesus sak inn I mitt liv, inn I ditt liv. Og han fører Jesus inn I våre hjerter, og til det så bruker han evangeliet og Guds ord. Så han ikke opptatt av at han skal forsvare min sak som meg overfor Gud, og si at jo, Øyvind sikkert god nok. Nei, den hellige ånden Jesu advokat, og peker overfor Gud på at Jesus god nok. Og han døde I Øyvinds sted. Han sier det samme om deg. Det handler ikke om at du god nok. Det handler om at Jesus god nok. Og Jesus døde I ditt sted. Så når vi snakker om den hellige ånd som talsmannen, så må vi huske på det. At det han gjør, det å tale Jesus sak, Jesu verk, overfor Gud. Sånn at vi kan gå fri. En annen ting den hellige ånd gjør, det at den skaper enhet. Den trøster, og han hjelper. Og Jesus sier om at når den hellige ånd kommer, den dagen skal dere skjønne at jeg I min far, og at jeg I dere, og dere I meg. Helligånden gjør en enhet, skaper enhet mellom oss, og sikrer at vi og Gud ett. Peker på ting I mitt liv som ikke riktig, slik at jeg kan få bekjenne det. Jeg synes dere hadde en veldig fin ordning rundt synsbekjennelsen. Først så tenkte jeg, jeg har lyst til å lese synsbekjennelsen, fordi jeg synes den har veldig mange gode elementer I seg. Og så kom den etterpå. Men først så fikk jeg tid til å tenke gjennom mitt liv. Hva det jeg skal bekjenne nå? Og jeg tror at vi gjør lurt I å være bevisst I vår synsbekjennelse. For hvis vi konkrete og tenker gjennom det, så får vi bedre hjelp til å leve mer I tråd med Guds vilje. Hvis jeg bevisst hva det jeg trenger tilgivelse for, så får jeg mer hjelp til å leve uten å falle I samme synd. Og så kommer synsbekjennelsen som en veldig god utarbeidet tekst, som tar høyde for både mine tanker, ro og gjerninger, og alt det som jeg gjør som jeg Gud imot. Den hellige ånd får oss til å elske Gud og holde hans bud. Veldig mange av oss tenker på teksten I Apostlenes gjerninger når vi tenker på pinsedag. Vi tenker på det som skjedde. Det kom som en sterk vind, et sus, alle hørte det. Det kom som flamme som satte seg på hodene. Og så begynte disiplene å tale I andre tungemål. Det åndens viktigste oppgave? Det åndens frukt? Det det ekstraordinære, det som får oss til å måpe, som får oss til å lure på hva det egentlig som foregår her? For det var det de lurte på, de som var der. Hva det egentlig som skjer her nå? Hva har skjedd med disse menneskene? Hvorfor hører vi evangeliet på vårt eget språk? De kan jo ikke vårt språk. Det åndens viktigste oppgave? Jeg vil si at åndens viktigste oppgave, det hva den gjør I oss. Og få oss til å elske Gud og holde hans bud. Ikke nødvendigvis det ekstraordinære. Og Bibelen sier noe om åndelige frukter. Det står I Galaterne 5. Og jeg tror jeg skal lese det, og nå skal jeg gå mot avslutning. For veldig mange, I hvert fall jeg, I min oppvekst og I min bakgrunn, så tenkte jeg at det å være fylt av den hellige ånd, det hang veldig tett sammen med nådegavene. Jeg tenkte på nådegavene som åndsgaver. Og så skal jeg ikke på noen måte snakke ned nådegavene, men jeg vil si at det å være fylt av den hellige ånd, det handler ikke nødvendigvis om nådegavene. For hva sier I Galaterne 5? Jeg sier dere, lev et liv I ånden. Da følger dere ikke begjær I menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står ånden imot, og åndens begjær står kjøttet imot. Disse ligger I strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, dere ikke under loven. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykelse og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi I ånden, så la oss da også vandre I ånden. La oss ikke være drevet av tom gjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre. Her I åndens frukter så står ikke nådegavene listet opp som en av de viktigste av åndens frukter. Jeg vil bare understreke, jeg sier ikke at ikke nådegavene viktige, men jeg tror at når vi skal tenke på åndsfylde, så er det ikke en temperaturmåle på åndsfylde hvorvidt jeg en aktiv utøver av nådegaver. Det må vi se på, det to ulike ting. Men en måler på om jeg fylt av den hellige ånd og preget av den hellige ånd, det handler om åndens frukter. Så møtte jeg for mange, mange år siden et menneske som var så fortvilet og kom til meg, så sa jeg ser ingenting av åndens frukter I mitt liv. Det står her om åndens frukter, men jeg ser ingenting av det. Og fortvilelsen var blitt så stor at mennesket leste Jesu lignelse om fikentre og gartneren og kjente seg selv som en av de tørre grenene og sa at jeg tror Gud har skåret meg av. Jeg ikke lenger en av de grenene på vintreet. Og det var en utfordrende samtale. Men jeg tror det slik at åndens frukt, den måler vi ikke selv. Og jeg prøvde å fortelle en historie som kanskje du synes litt sånn banal. Men tenk deg et frukttre som står og blomstrer nå. Det blomstringstid på en del frukttrær. Og frukttre, hva gjør det selv for å blomstre? Nei, det gjør ingenting. Det er en del av det å være et frukttre. Hva gjør frukttreet for at blomsten skal bli bestøvet? Nei, det gjør ingenting. Hva gjør treet for at blomsten skal bli til en knopp og utvikle en frukt? Nei, det gjør bare det at det er et frukttre. Det gjør det det er skapt til å gjøre. Og så når frukten er fullmoden, hvem er det som bærer glede av den frukten? Er det treet selv? Er det bedre for treet at frukten får henge der, og ingen plukker den? Nei, frukttreet har ingen glede av frukten hvis ingen plukker den. Men hvis jeg plukker den frukten, og så spiser jeg den, og så kjenner jeg at den er god, den er søt, da er det jeg som får glede av frukten. Og sånn tror jeg det er i vårt åndelige liv også. Jeg kan ikke måle om jeg bærer mye frukt. Jeg er ikke satt til å måle om jeg bærer mye frukt. Jeg er ikke satt til å sørge for at blomstene befruktes, eller at eple eller frukten vokser riktig. Det treet gjør det at det sikrer næring gjennom vann og gjennom jord. Det jeg skal gjøre det å sikre meg næring gjennom Guds ord, gjennom fellesskap med andre kristne. Jeg kan ikke gjøre noe annet enn det jeg er skapt til å gjøre. Være den plassen Gud mener jeg skal være. Og hvis jeg er det, så blir det frukt. Nyter jeg godt av frukten? Nei, jeg gjør ikke det. Kjenner jeg at frukten plukkes? Nei, jeg tror ikke jeg gjør det. Men noen andre får kjenne at frukten er god. Og noen andre får næring av frukten og får glede av frukten. Så i ditt liv, hvis du er fylt av ånden, så er det sånn at noen i din nærhet, eller noen kanskje langt unna deg, men som treffer deg, de får oppdage dette, at du er en bærer av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Kanskje du også sitter her som tenker at jeg kjenner ikke mye av det i livet mitt. Det eneste du skal gjøre det å sørge for at du lever tett sammen med Jesus, den hellige ånd. Sørge for at du tar til deg hans ord. Sørge for at du er sammen med andre kristne i fellesskapet. Og så vil du oppleve, og så vil andre oppleve, at du er en bærer av åndens frukt. Det er den hellige åndens gjerning. Det feirer vi i dag, at han er en del av våre liv. Og hvis du tenker at, ja, Øyvind, jeg hører hva du sier, men det kjentes så fjernt ut for meg, så vil jeg på nytt si at det eneste du skal gjøre, det er å slippe han inn. Han står her og ønsker å være en del av livet ditt. Han står her og ønsker å være en del av livet mitt. Og det eneste jeg skal gjøre, det er å slippe han inn. Så han har sagt at de som åpner, der kommer han inn. Han vil være sammen med deg, og han vil gi deg sin fylde. Skal vi be. Hellige ånd, takk for det at du er gitt til oss. Takk for din oppgave, det å skape troen i oss og bevare oss i troen på Jesus Kristus, på deg og på Gud, skaper og fader. Så ber vi for våre liv at vi må gi bedre, at du må fylle mer av oss, slik at vi kan bære denne troens frukt, åndens frukt. Iblant så ser vi ingenting av det selv, men du har sagt i ditt ord at dersom vi holder oss til deg, så er vi bærere av denne frukten. Og så ber vi om at andre må få nyte godt av det, og få kjenne at her er det en som vandrer med Jesus, og det gjør godt for meg. Og så er det et vitnesbyrd for de vi lever sammen med, at de også kan møte deg, Jesus. Gi oss fortsatt en god pinse. Hjelp oss å bruke både dagen I dag og morgendagen til ekstra å minnes det som har skjedd. Og gi oss mot Jesus når vi går ut I vårt vanlige liv etter pinsehøytiden til å våge å si noe om hva pinse betyr for oss. Amen.